хэнийн баггүй. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Jeremia. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao sika dia mamaky ny Jeremia, ilay boky faharoa amin'ireo boky ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana voalohany faminaniana fitsarana ny Joda. Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby efapolo. Ny toko faraika amby telopolo no retika farany tamin'ny fandarana talohany izao. Jeremia toko faharoa amby telopolo. Jeremia nogadraina famantarana ara-paminaniana ny sahany anamela. Izao no teny tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'i Jehova tamin'ny taona fahafolo nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda, dia ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Nebukadnezara. Fa tamin'izany no nanaovany miaramila ny mpanjakan'i Babilônia fahirano an'i Jerusalema, ary Jeremia mpaminany nambenana tao an-kianjan'ny trano fiambenana izay teo amin'ny tranon'ny mpanjakan'i Joda. Fa Zedekia mpanjakan'i Joda nampiambina azy ka nanao hoe, nahoany ianao no maminany hoe izao ny lazain'i Jehova, indro hatolotra eo tanany mpanjakan'i Babilônia ity tanàna ity ka ho afany? Ary Zedekia mpanjakan'i Joda dia tsy ho afa mandositra ny tanany Kaldeana fa hatolotra eo tanany mpanjakan'i Babilônia tokoa izy, ary hiteny aminy mifanatrika izy sady hifankahita maso aminy. Ary ho an'i Babilônia no hitondranan'i Zedekia, ka ho any izy ambara-pamangiko azy, hoy Jehova, na dia miady amin'ny Kaldeana aza ianareo dia tsy ambinina. Ary hoy Jeremia, tonga tamiko ny tenin'i Jehova hoe, indro hanamela zanak'i Salomo rahalahy indrainao ho avy eto aminao hanao hoe, vidionao ny sahako izay ao anatota, fa ianao no havana akaiky tokony hanavitra azy. Ary hanamela zanadralahy anikaky dia tonga tamiko teo an-kianjan'ny trano fiambenana araka ny tenin'i Jehova, ka hoy izy tamiko, masina ianao, vidio ny sahako izay ao anatota, dia ilay ao amin'ny tanin'i Benjamina, fa ianao no havana akaiky tokony handova sy hanavitra azy, vidio re ho anao. Ka dia fantatro fa tenin'i Jehova izany. Ary novidiko tamin'ny anamela zanadralahy anikaky ny saha izay tao anatota, ary nolanjaiky ny vola dia sekely vola fotsy fito ambin'ny folo. Ary nosoratako tamin'ny taratasy izany ka nasiako tombo-kase sady nasiako vavolombelona, ary nolanjaiko tamin'ny mizana ny vola. Ka dia niraisiko ny taratasy misy ny fanekena tamin'ny vidiny tany, dia ilay voaisy tombo-kase araka ny lalàna sy ny fanao mba amin'ny taratasy mivelatra koa. Dia natolotra ny Baroka zanak'i Neria zanak'i Maaseia ilay taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidi tany teo imasiny anamela zanadrahalahy anikaky, sy teo anatrehany vavolombelona izay nanao sini tamin'ny taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidi tany, dia teo anatrehany Jiosy rehetra izay nipetraka teo an-kianjan'ny trano fiambenana. Ary nandidy an'i Baroka teo anatrehan'ireo aho nanao hoe, izao no lazain'i Jehova tompony maro Andriamanitry ny Israely, ento ireto taratasy ireto, dia ireto taratasy misy ny fanekena amin'ny vidiny tany, dia ilay misy tombo-kase mba amin'ny taratasy mivelatra, ary ataovy ao anaty vilany tany izy mba haharitra ela. Fa izao no lazain'i Jehova tompony maro Andriamanitry ny Israely, mbola hisy trano sy saha ary tany mboloboka ho vidinany ray eto amin'n'ity tany ity. Vavaka Jeremia sy valombavaka Jehova. Ary rehefa voatolotra ny Baroka zanak'i Neria ilay taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidi tany, dia nivavaka tamin'i Jehova aho hoe, indrisy Jehova Tompo, ô, indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandranao nahinjitra, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Mamindra fo amin'ny arivorivo ianao, ary mamaly ny heloky ny ray ho ao atratrany zanany mandimby azy, dia Andriamanitra lehibe sy mahery, Jehovah tompony maro no anarany, lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao. Fa ny masinao mibanjina ny alehan'ny zanak'olombelona rehetra, mba hanome azy rehetra araka ny lalany avy sy araka ny vokatry ny asany. De ilaina nisy famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egipta ka mandrakandroany koa, na ao amin'ny Israely, na ao amin'ny olona hafa koa, ka dia nanao anarana ho anao tahaka ny amin'izao anio izao. Ary nitondra ny Israely olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ianao, tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary ny tanana mahery sy ny sandrina injitra ary ny fampahatahorana lehibe, ka dia nanome azy ity tany ity, izay efa nianiananao no lazainao tamin'ny razany homena azy, dia tany tondra dronono sy tantely. Ary tonga teto izy dia nandova azy, nefa tsy nihain'ny feonao izy sady tsy nandeha araka ny lalànanao. Ary tsy nanao na inona tamin'izay rehetra nasainao nataony izy, ka dia nataonao miatra aminy izao loza rehetra izao. Indro, nitovy tany efa miorina akaiky ny tanàna hanafahana azy, ary ny tanàna dia atolotra eo tanan'ny Kaldeana, izay mamely azy noho ny sabatra sy ny mosary sy ny aretimandringana. Ary izay nolazainao dia tonga, ka indro hitany masinao izany. Ary ianao Jehovah Tompo, dia niteny tamiko ka nanao hoe, vidionao volany sa, ary makava volombelona, na dia efa voatolotra eo tanàna Kaldeana aza ny tanàna. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe, indro, izaho no Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Koa izao no lazain'i Jehovah, indro, efa hatolotra eo tanàna Kaldeana ity tanàna ity, sy eo an-tanan'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina, ka ho afany. Ary ny Kaldeana, izay efa mamely ity tanàna ity, dia hiditra ary handrehitra afo eto, ka handoro azy mba amin'ny trano izay efa nandoroana didika azy manitra teo amin'ny tempoly ho an'i Baala, sady nanidinana fanatitra idina ho an'andriamanitra hafa mba hahatezitra ahy. Fa izay ratsy eo masoko ihany no nataony zanak'Israely sy ny taranaky Joda hatry ny fon'ireo mbola kely. Fa ny zanak'Israely efa nampahatezitra ahy tamin'ny asan'ny tanany hoy Jehovah. Fa ity tanàna ity dia efa nampahatezitra sy nampahavinitra ahy hatramin'ny andro nandrenana azy ka mandrakandroany, mba hanesorako azy tsy hoeo anatrehako, noho ny ratsy rehetra nataony zanak'Israely sy ny taranaky Joda, dia izy sy ny mpanjakany sy ny mpanapakazy sy ny mpisorony sy ny mpaminaniny sy ny lehilahy amin'ny Joda ary ny mponinany Jerosalema, mba hampahatezitra ahy. Fa efa niamboho ahy izy, fa tsy nanatrika ahy, ary na dia nampianariko aza izy, eny, ny fomaraina koa aho ka nampianatra azy, dia tsy niainy mba hahazo ny anatra izy. Fa nametraka ny fahavetavetany tao amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako izy handotony azy. Ary nanorina ny fitoerana avy ny Bala, izay ao amin'nyloasahan'ny taranaky Hinom izy, mba hampandeha ny zanany lahy sy ny zanany vavy hamaky ny afo ho an'ny Moloka, izay tsy nandidiko azy, natao an-tsaiko akory aza, ka dia nanao izany fahavetavetana izany izy mba hampanotany Joda. Koa noho izany dia izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'n'ity tanàna ity, izay ataonareo hoe hatolotra eo tanàn'ny mpanjakan'i Babilônina amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny aretimandringana izy. Indro izy hangoniko avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafoahako ary ny fahavinirana be, ary hoentiko amin'n'ity tany ity indray izy ka hataoko mandry fe izay. Ary izy ho oloko, ary izaho ho andriamaniny. Dia homeko fo iray sy lalana iray izy, mba hatahorany ahy lalandava, hahasoa azy sy ny zanany mandimby azy. Dia hanao fanekena mandrakizay aminy aho, dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy. Ary ny fahatahorana ahy dia hataoko ao ampony kosa, mba tsy hialany amiko. Eny, ho faly aminy aho ka hahasoa azy, dia hamboly azy amin'n'ity tany ity tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Fa izao ny lazain'i Jehovah, araka ny nampahatongavako izao loza lehibe rehetra izao tamin'n'ity firenena ity, dia araka izany kosa no hampahatongavako ny soa rehetra izay nokasaiko ho azy. Ary mbola hisy fividianana saha eto amin'n'ity tany ity, izay ataonareo hoe tany lao tsy misy olona na biby fiompy, sady efa voatolotra eo tanàn'i Kaldeana. Eny, Sahano hovidiny olona vola ka hosoratany amin'ny taratasy asiany tombokase ary asiany vavolombelona ao amin'ny tanin'ny Benjamina sy amin'ny manodidina ny Jerosalema sy amin'ny tanànany Joda sy amin'ny tanàna any amin'ny tany avoana sy amin'ny tanàna any amin'ny tany lemaka morotsiraka ary amin'ny tanàna any amin'ny tany atsimo. Fahampodiko avy amin'ny fahababony izy, hoy Jehova. Jeremia toko fahatelo amby telopolo. Faminaniana momba ny fanjakan'i Davida. Ary tonga fanindroany tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehova, raha mbola voahazona teo an-kianjan'ny trano fiambenana ihany izy, nanao hoe: izao nolazain'i Jehova mpanao izany, dia Jehova izay namorona izany mba hampitoetra azy, Jehova no anarany. Antsoy aho, de ho valiko ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarimpantarina izay tsy fantatrao. Fa izao nolazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny trano amin'n'ity tananay ity, sy ny amin'ny lapan'ny mpanjakan'i Joda, izay noravana no nitovitany sy ny sabatra, raha mandrosy ady amin'ny kaldeanina izy, ka mameno ny trano amin'ny fatin'olona, izay novonoiko tamin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako, sady nanafenako ny tavako tamin'n'ity tananay ity noho ny faharatsiany rehetra, dia indro ho tanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny hositraniko izy ary hasehoko aminy ny harena ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary ny Joda sy ny Israely dia hampodiko avy amin'ny fahababony ka haoriko ho toy ny taloha izy. Ary ho dioviko ho afaka amin'ny heliny rehetra izy izay nanontany tamiko ka havelako ny heliny rehetra izay nanontany sy niodinany tamiko. Ary ho anarana mahafaly ahy izany, sady ho dera sy voninahitra ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, izay handre ny soa rehetra ataoko aminy. Dia hatahotra sy angovotra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay hataoko aminy. Izao nolazain'i Jehova, mbola ho reindray atao amin'n'ity tany ity izay ataonareo hoe rava ka tsy misy olona na biby fiompitsony, dia eto amin'ny tanànan'i Joda sy ao amin'ny lalamben'i Jerosalema izay efa lao ka tsy misy olona na mponina na biby fiompy, ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina ary ny feon'izay manao hoe: miderahan' Jehovah tompony maro fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony, dia izay mitondra fanatim-pisaorana ho ao an-tranon'i Jehova. Fa hataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany, hoy Jehova. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro: eto amin'n'ity tany efa lao tsy misy olona na biby fiompy ity, sy amin'ny tanànany rehetra, dia mbola hisy fonenan'ny mpiandry ondry hampandriny ny ondry aman'osiny, dia amin'ny tanàna any amin'ny tany avoana sy amin'ny tanàna any amin'ny tany lemaka morotsiraka ary amin'ny tanàna any amin'ny tany atsimo sy amin'ny tanin'ny Benjamina sy amin'ny manodidina ny Jerosalema ary amin'ny tanànany Joda, ary ny ondry aman'osy mbola handroso araka ny fitondran'ny mpanisa azy, hoy Jehovah. Indro avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanatanterahako ny teny soa izay nolazaiko ny amin'ny taranak' Israely sy ny taranak'i Joda. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany dia hampaniry rantsana marina ho an'i Davida aho, ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izy. Amin'izany andro izany dia hovonjena ny Joda ary Jerosalema handry feizay, ary izao no hanononana azy Jehovah fahamarinantsika. Fa izao nolazain'i Jehovah: Davida tsy ho diso zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny taranak'i Israely, ary ny levita mpisorona tsy ho diso zanakalahy ho eo anatrehako mba hanaterany mandrakariva fanatitra dorana sy fanatitra hohanina ary fanatitra alatsadra. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah, raha mahafoana ny fanekeko ny amin'ny andro sy ny fanekeko ny amin'ny alina ianareo, mba tsy hisy andro sy alina amin'ny fotoanany, dia ho azo foanana koa ny fanekeko tamin'i Davida mpanompoko, tsy hananany zanaka lahy hanjaka eo amin'ny seza fiandrianany sy ny amin'ny levita mpisorona mpanompoko. Toy ny hamaroany kintana eny amin'ny lanitra izay tsy azo isaina, ary toy ny fasika any amin'ny ranomasina izay tsy azo afatra, dia toy izany no hanamaroko ny taranak'i Davida mpanompoko sy ny levita izay manao fanompom-pivavahana ho ahy. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah nanao hoe: tsy hitanao va izay nolazain'ity firenena ity hoe Ny fianakaviana roa izay nofidian'i Jehovah dia efa nariny. Toy izany no anamavoany ny oloko ka dia tsy vaniko firenena io masony intsony izy. Izao nolazain'i Jehovah, ratsy amin'ny andro sy ny alina ny fanekeko, ary ratsy notendreko ny lalàna fitondrana ny lanitra sy ny tany, dia hariko ny taranak'i Jakoba sy Davida mpanompoko, ka ny taranany tsy mba hanalako mpanapaka ny taranak'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fa hampodiko avy amin'ny fahababona izy ka hamindrako fo. Jeremia toko faefatra amin'ny telopolo. Hafatra milaza amin'ny Zedekia fa antomotra ny isamorana azy. Izao no teny tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'i Jehovah, fony Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina sy ny miaramilany rehetra ary ny fanjakana rehetra amin'ny tany izay nanjakany mba amin'ny firenena rehetra izay namely an'i Jerusalema sy ny tananany rehetra, nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Mandehana, lazao amin'ny Zedekia mpanjakan'i Joda ka ambarao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, indro hatolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'i Babilônina ity tanàna ity ka ho dorany amin'ny afo izy, ary ianao tsy ho afa-mandositra ny tanany fa ho voasambotra tokoa ka hatolotra eo an-tanany. Ary ny masinao hahita ny masin'ny mpanjakan'i Babilônina, dia hiteny mifanatrika aminao izy sady ho tongan'i Babilônina ianao. Nefa henoy ny tenin'i Jehovah ry Zedekia mpanjakan'i Joda. Izao no lazain'i Jehovah ny aminao: tsy ho fatsitsabatra ianao, fa amin'ny fiadanana no hahafatesanao, ary handory zavatra ho fisaonana anao ny olona tahaka ny nandoroany fofisaonana ny razanao dia ireny mpanjaka fahiny tany alohanao ary hitomany anao ny olona hoe indrisy ry tompoko, fa izaho no efa nilaza izany hoy Jehovah. Dia nolazainy Jeremia mpaminany tamin'ny Zedekia mpanjakan'ny Joda tany Jerusalema izany teny rehetra izany, fony ny miaramila ny mpanjakan'ny Babilôna mbola namely an'i Jerusalema sy ny tanànan'i Joda sisa rehetra dia Lakisy sy Azeka, fa ireo ihany no tanàna mimanda sisa amin'ny tanànan'i Joda. Fanakianana ireo mpanapaka sy ny vahoaka hanjary tanàna rava tanteraka i Jerusalema. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah rehefa nanao fanekena tamin'ny vahoaka rehetra izay tany Jerusalema Zedekia mpanjaka hitory fanafahana aminy mba samy handefa ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny, dia izay hebreo lahy sy hebreo vavy ho afaka mba tsy hisy hampanompo ny jiosy rahalahiny intsony. Ka dia nanaiky ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra izay nanao ny fanekena samy handefa ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny ho afaka mba tsy hampanompony azy intsony. Eny, nanaiky izy ka samy nandefa azy ho afaka. Kanjo taorinan'izany dia nanenina izy ka naveriny indray ireo ankizilahy sy ankizivavy efa nalefany ho afaka ireo, dia nandevoziny ho ankizilahiny sy ho ankizivaviny indray. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izaho efa nanao fanekena tamin'ny razanareo tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta hiala tamin'ny tranona andevozana, nanao hoe isam-pito taona samy mandefa ny hebreo rahalahiny izay namidy taminao, ka rehefa nanompo anao eny taona izy dia alefaso ho afaka, nefa ny razanareo tsy niaino ahy na nanongilana ny sofiny. Ary nibebaka ianareo androany ka nanao izay mahitsy eo imasoko tamin'ny niantsonareo fanafahana samy handefa ny rahalahiny avy. Ary nanao fanekena teo anatrehako ianareo dia tao amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako. Kanjo nivadika indray ianareo ka tsy nanamasina ny anarako, fa samy namerina ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny izay efa nalefanareo handeha araka izay tiny, dia nanandevo azy ho ankizilahiny sy ho ankizivaviny indray. Koa izao nolazain'i Jehovah, ianareo tsy niaino ahy ka tsy nety nitory fanafahana ho an'ny rahalahinareo sy ny namanareo avy, dia indro miantso fanafahana ho anareo kosa aho hoy Jehovah, nefa ho an'ny sabatra sy ny aretimandringana ary ny mosary. Ary hatolotro ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra amin'ny tany ianareo, ary hatolotro ny olona izay nivadika ny fanekeko ka tsy nahatana ny teniny fanekena izay nataony teo anatrehako fony nosasahiny ny ombilahynkely ka nandeha teo anelanelan'ny tapany izy. Eny, hatolotro ny mpanapaka ny Joda sy ny mpanapaka ny Jerusalema sy ny tandapa sy ny mpisorona ary ny vahoaka rehetra izay nandeha teo anelanelan'ny tapaky ny ombilahynkely, dia hatolotro eo tanany fahavalony sy eo tanan'izay mitady ny ainy, ary ho fihina ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny. Ary Zedekia mpanjakan'i Joda sy ny mpanapaka dia hatolotro eo tanany fahavalony sy eo tanan'izay mitady ny ainy, ary eo tanany miaramilan'ny mpanjakan'i Babilôna izay efa lasa niala taminareo. Indro handidy aho i Jehovah, ary hampiverenika ho amin'ity tanàna ity ireo, ary hasiny ity ka ho afany, dia ho dorana amin'ny afo, ary ny tanànan'i Joda dia ho foanako tsy hisy mponina. Jeremia 5:30. Ny fankatoavan'i Rekabita asongadina mifangarika amin'ny tsy fankatoavan'i Joda. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah tamin'ny andron'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda, nanao hoe, mankanesany amin'ny taranaky Rekaba ary mitenena aminy, dia ampidira ohatran'i Jehovah ao amin'ny efitrano anankiray izy ka omeo divay hosotroiny. Dia nalaiky Jazania zanak'i Jeremia, zanak'i Habazinia sy ny rahalahiny sy ny zanany rehetra mba amin'ny taranaky Rekaba rehetra, ka nampidiriky ho ao an-tranon'i Jehovah izy dia tao amin'ny efitranon'ny taranaky Hanana zanak'i Jigdalia lehilahin'Andriamanitra izay ao anilan'ny efitranon'ny mpanapaka ao ambonin'ny efitranon'ny Maaseia zanak'i Saloma mpiandry varavarana. Ary norosoky kapoaka sy ny fenodivay teo anoloan'ny taranaky Rekaba ka nilazaiky taminy hoe, misotro divay ianareo. Fa hoy kosa ireo, tsy hisotro divay zahay fa Jonadaba zanak'Rekaba razanay efa nanafatra anay hoe aza mba misotro divay ianareo na nitaranakareo mandrakizay, ary aza manao trano ianareo na mamafy voanjavatra na manao tanimboloboka na mety hanana izany akory, fa lay no hitoeranareo amin'ny andronareo rehetra mba ho ela velona ianareo amin'ny tany izay hivahininareo. Dia nankatoavinay izany tenin'ny Jonadaba zanak'Rekaba razana izany tamin'izay rehetra nanafarany anay mba tsy hisotro divay amin'ny andronay rehetra, na izahay na ny vadinay na ny zanakay lahy na ny zanakay vavy, ary tsy hanao trano hitoeranay na hanana tanimboly na asa na voanjavatra izahay, fa efa nitoetra anday izahay araka izay rehetra nanafarany Jonadaba razanay anay. Fa raha nananika ny tany Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônina dia hoy izahay, andeha isika ankany Jerosalema handositra ny miaramilan'ny Kaldeana sy ny miaramilan'ny Siriana, ka dia izany no hitoeranay eto Jerosalema. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe, izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, andeha lazao amin'ny Joda sy amin'ny mponina an'i Jerosalema hoe, tsy hino anatra hitandrina ny teniko va ianareo, hoy Jehovah? Toy ny tenin'i Jonadaba zanak'Rekaba izay nanafarany ny zanany tsy hisotro divay fa tsy misotro tokoa izy mandrakandroany fa mahatana ny hafadrazany. Ary izaho efa niteny taminareo, eny, ny fomaraina koa aho ka niteny nefa tsy nihaino ianareo. Ny raiko taminareo koa ny mpaminany mpanomboko rehetra, eny, ny fomaraina koa aho ka naniraka azy hanao hoe, samy miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo ankehitriny, ary ataovy tsara ny ataonareo, ary aza manaraka andriamanitra hafa hanompo azy, dia honina amin'ny tany izay nomeko anareo sy ny razanareo ianareo. Nefa tsy nanongilana ny sofinareo na ny aino ahy ianareo. Eny, nankatoavy ny zanak'i Jonadaba zanak'Rekaba ny hafadrazany izay nanafarany azy, fa ity firenena ity kosa tsy mba ny haino ahy. Koa izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny maro Andriamanitry ny Israely, indro hataoko miatra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra any Jerosalema ny loza rehetra izay nolazaiko hatao aminy, satria fa niteny taminy aho fa tsy niaino izy, ary niantso azy aho fa tsy namaly izy. Ary nitaranak'Rekaba dia nilazany Jeremia hoe, izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, noho ny nahatana anareo ny afatry Jonadaba razanareo sy ny nitandremanareo ny hafany rehetra, ary ny nanaovanareo araka izay rehetra nanafarany anareo, dia izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, Jonadaba zanak'Rekaba tsy ho diso zanakalahy hitsangana eo anatrehako mandrakizay. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.